Šodien man ir liels gods uzņemt Latvijā Eiropas Savienības jaunāko gan gados, gan arī amatā jaunāko ministru prezidentu no mūsu kaimiņu valsts.
Latvijas valdības vadītājai lemdotais straujuma ir taisnība. Viņas Igaunijas kolēģis Tāvi Reivas ir vien 34 gadus vecs. Viņš gan nav jaunākais valdības vadītājs Igaunijas vēsturē. Marts Lārs bija 2 gadus jaunāks, kad pirmo reizi kļuva par premjeru. Reivas Igaunijas ministru kabinetu sāka vadīt aptuveni pirms mēneša 26. Martā. Drošība, gan militārā, gan enerģētiskā, bija viens no galvenajiem tematiem abu valdības vadītāju sarunā Rīgā. Reivas uzsvēra, ka ir nepieciešams attīstīt gāzes un elektroenerģijas starpsavienojumus, lai mazinātu enerģētisko atkarību no Krievijas. Drīzumā kļūšot arī zināms, vai Eiropas komisija atbalstīs vēl vienu elektrības savienojumu būvniecību starp Tallinu un Rīgu.
And I hope that this that will be not only a question of security, but for Latvian energy prices it will be also
Es ceru, ka tas būs ne tikai drošības jautājums, bet arī ļaus Latvijas elektroenerģijas cenām samazināties. Igaunija jau ir pieredzējusi, ka mūsu starpsavienojums ar Somiju, kas ir ļoti labs, 1000 megavati, pēdējos mēnešos jau apliecināja, ka tam ir labvēlīga ietekme uz enerģijas cenām, un es domāju, ka tas ir svarīgi gan igauņiem, gan latviešiem.
Savukārt straujuma piebilda, ka gan Igaunijai, gan Latvijai ir vienota nostāja par to, ka nepieciešamības gadījumā Eiropai būtu jāievieš ekonomiskās sankcijas pret Krieviju.
Tas ietekmēs mūs ekonomiski, bet ja situācijas eskalācija notiks, tad neatkarība maksā daudz dārgāk nekā tas, ko var nelielas mums izmaiņas mūsu tautsaimniecībā.
Tomēr viens no taustamākajiem abu premjeru tikšanās iznākumiem ir vēlreizais apliecinājums, ka gada beigās Latvijas un Igaunijas elektroniskā paraksta sistēmas būs savstarpēji savietojamas.
Tas palīdzēs mums attīstīt biznesu un sniegt visdažādākos pakalpojumus, kas ir balstīti uz šīs sistēmas. Es tiešām ceru, ka mūsu valstis kopā ar Somiju būs pirmās Eiropā, kas izmantos šo vienoto digitālo parakstu, pieaicinot arī citas valstis. Tas palīdzēs mums samazināt birokrātiju un darboties patiešām vienotā digitālajā tirgū.
Open digital common market.
Savukārt straujuma noslēgumā izraisīja Igaunijas premjera smaidu, pieminot, ka Reivas dzīves biedri ir saistīta ar Latvijas kultūru.
Premjera kundze ļoti saistīta ar Latvijas kultūru, jo viņa dzied kopā ar mūsu populāro dziedātāju Lauru Reiniku Latvijas estrādi.
Tiešām, kā jau iepriekš stāstījām, Reivas dzīves biedra Luisa Verka kopā ar Reiniku izpilda dziesmas pasaka igauņu versiju. Arcim Skanahavs, Latvijas radijā.